Alena Bukovová byla šikovné a tvořivé dítě. Když se ale jako malá dívala dědečkovi, který pletl košíky pod ruce, netušila, že se jí košíkářství pak v dospělosti stane velkou láskou. Přestože se profesně dala jiným směrem, vystudovala střední průmyslovou školu, pletení košíků ji oslovilo natolik, že si udělala nejprve kurz a pak košíkářství také vystudovala na umělecko-řemeslné škole. Kromě košíků z klasického vrbového proutí nebo jiných materiálů plete ale také spoustu dalších výrobků, třeba postavy, květiny, stromy. Její práci obdivují nejen v Lanškrouně a okolí, ale přinejmenším po celém kraji. Získala totiž v loňském roce ocenění nositel tradice Pardubického kraje. Alena Bukvová se zajímá také o historii košíkářství a s oblibou o ní vypráví nejen dospělým, ale i dětem, pro které čas od času uspořádá ráda také košíkářskou dílničku. Za Alenou Bukvovou se do Lanškrouna vypravíme už za chvíli. Průvodcem pořadem Kdo umí, ten umí vám dnes bude Šárka Rusnáková. Dnešní Kdo umí, ten umí patří košíkářce Aleně Bukvové z Lanškrouna, která získala loni ocenění nositelka tradice pro Pardubický kraj. My jsme teď spolu v jejím ateliéru plném nádherných proutěných výrobků. A mě by zajímalo, kdy to všechno vlastně začalo.
Já jsem už jako malá měla ráda různé ruční práce. Od své maminky jsem se naučila plést, háčkovat, vyšívat a vlastně už jako dítě jsem si dělala oblečky na panenky. A v pozdějším věku pak jsem měla rodinu. Potom děti, když odešly z domu, tak jsem si říkala, že bych se chtěla něčím více zabývat do hloubky. A tak jsem si vzpomněla na svého dědu a tak nějak asi z nostalgie, kdy on pletl košíky, ale jako nevyučený takový košíkář, který si natrhá někde proutí a vlastně u kachlových kamen u té babičky jsem viděla, jak ty košíky pletl. Ovšem, bohužel jsem se tam nenaučila tady téhle té práci, ale vzpomněla jsem si na to, takže jsem si říkala, že zkusím proutí. A vlastně to mě inspirovalo k tomu jet na první kurz výuky pletení z proutí.
Takže vzpomínka na dětství, na to, jak dědeček pletl. Tehdy jste se mu ještě nedívala pod ty ruce?
Asi ne, my jsme tam spíš poskakovali a rozházovali mu ty proutky, ale rozhodně by mě nenapadlo, že bych to chtěla zkusit nebo měla se to od něj naučit. Asi ne. A potom už, jak jsem byla na kurzu, tak mě to nešlo. Není to tak jednoduché to proutí skrotit, takže nejdříve jsem si myslela, že to nezvládnu, no ale potom jsem se do toho pustila a opakovaně jsem to zkoušela, takže se nakonec podařilo.
Co znamená proutí skrotit?
Vrbový prut je vlastně dřevo. Pokud chceme ho nějak vytvarovat, tak se nám to láme a když to neumíme, tak zlámeme velkou hromadu proutí a neupleteme nic a dost lidí to odradí.
Já co ještě vím a co by třeba mě odrazovalo, je to, že si to musíte ten materiál nějak jako připravit složitěji.
Ono přírodních pletiv je velká spousta. Pokud se budeme bavit o vrbovém proutí, tak vlastně se dá plést i z vrbového prutu, který si zrovna třeba teďka právě v období vegetačního klidu utrhneme. Ovšem ty výrobky jsou z toho příliš řídké a nemají trvanlivost, takže se málo z toho plete, z tohohle proutí čerstvého, ale nechá se to proutí vyschnout a potom samozřejmě, abychom s ním mohli pracovat, se to složitě máčí a ta příprava je opravdu složitá.
A tohle vy jste taky tehdy na začátku dělala?
Já jsem si na začátku kupovala proutí už oloupané, buď hnědé vařené, anebo bílé mízované a s tím je trošičku lepší ta manipulace, protože se kratší dobu máčí.
Pojďte nám to vysvětlit, já jsem se v tom teď úplně ztratila.
Když si uřízneme vrbový prut, který je v době vegetačního klidu, to znamená, že je bez listů a vlastně míza spí, tak si uřízneme vrbový prut. Ten prut má na sobě kůru, a s tím prutem můžeme buď plést v tom čerstvém stavu, jak jsem se o tom již zmiňovala, ale ty výrobky se sychají poměrně hodně, takže si můžeme ten vrbový prut s tou kůrou nechat uschnout, ale potom ho musíme dosti složitě máčet. A nebo si ten prut vrbový, který si uřízneme, dáme uvařit, kůra se z něho sloupne a zůstane nám načervenalé dřevo bez kůry. A nebo máme vrbový prut bílý, to znamená, že to je zase pořád ta stejná vrba, ale v období jara ji dáme konečky do vody a pod kůrou začne proudit míza, vyraší lístečky a v tom okamžiku, kdy je ta kůra odlepená od toho dřeva, my ten prut sloupneme a prut zůstane bílý.
Takže i následně ten výrobek jeden je buď hnědý nebo bílý.
Přesně tak.
Vy jste tedy říkala, že tohle to se dá koupit. Taky nemusíme složitě někde hledat nějaký strom a projít veškerým tím procesem, ať už tím sušením, máčením nebo vařením.
Tak jsou specializované obchody, které se zabývají přírodními pletivy a vlastně se prodávají jak naše tuzemská, což je ta vrba právě, tak i dovozová pletiva.
Jak to děláte vy dnes? Sama si připravujete ten produkt na to pletení nebo kupujete ještě stále?
Zrovna včera jsem byla ořezávat vrby, takže jsem si udělala zásobu čerstvého vrbového proutí a mám v plánu některé zpracovat v živém stavu a některou část pěknějších prutů chci právě připravit na to mízování, abych si mohla vyrobit to proutí bílé.
Takže teď je nejlepší doba na to řezání těch vrbových proutí?
Asi ne úplně nejlepší, ale je už nejvyšší čas. Já jsem to bohužel dříve nestihla, takže teď je už ten nejvyšší čas, než znovu začnou se objevovat pupeny.
A za košíkářkou Alenou Bukvovou se vrátíme po písničce. Vracíme se k povídání s košíkářkou Alenou Bukvovou z Lanškorouna. Ta se také velmi zajímá o historii tohoto řemesla. Kdy tedy vlastně naši předkové košíkáři chodívali řezat proutí?
Myslím si, že to bylo tak někdy v prosinci, po mrazíkách, jak opadalo listí, podle toho, kdy přišel ten mráz. A potom se to dá vlastně ořezávat do té doby, než vyraší pupeny a nové lístky.
My jsme teď v Lanškrouně. Je tady nějaká tradice toho košíkářství?
Já samozřejmě také se zajímám o historii toho řemesla a proto zkoumám, jestli se tady v mém okolí neobjevoval v historii nějaký člověk nebo nějaké firmy, které se zabývaly košíkářstvím. Objevila jsem jednu firmu z České Třebové a z Ústí nad Orlicí. Byla to firma pan Zaoral, ale zatím nemůžu najít bližší informace k tomu. A dokonce i v Lanškrouně se nějaký košíkář objevoval. Mám od něho nějaké fotografie, co vyráběl.
Tak možná je to i výzva pro naše posluchače. Kdyby něco věděli, tak se vám nebo nám do rozhlasu můžou ozvat a informaci předáme rádi.
Já samozřejmě bych byla ráda a také tím, že mě ta historie opravdu zajímá, tak právě sbírám i různé staré košíkářské výrobky nebo nářadí, což je dneska velice cenné sehnat.
A když jste narazila na tu historii, tak pojďme si o ní něco říci. Co jste se dozvěděla o historii košíkářství?
Košíkářství mělo v minulosti velkou tradici, protože to lidi vlastně potřebovali. Ono nebylo těch materiálů příliš, jako třeba kartony nebo kůže, různé umělé vlastně na batohy a na nějaké přepravní věci, takže opravdu hodně těchto věcí se dělalo právě z proutí. A vlastně i na vesnici v hospodářství byly tyhle ty věci potřeba, takže bylo mnoho košíkářů takových těch nevyučených, kteří se právě zabývali výrobou proutěných věcí od košů na trávu, košíků na jabka, na brambory, na plevel, pro slepice, vlastně pro svoji potřebu a vlastně si to vyráběli sami pro sebe v období v zimě anebo třeba pro své známé. Jinak to košíkářství samozřejmě jako všechna odvětví se potom rozvíjely, také podléhali módě, takže lidé, kteří potom jako začali třeba víc bohatnout, tak si pořizovali i krásně provedené věci, ať už to byl nábytek, různé podnosy, kazety na šití. Můžeme to vidět na různých obrazech i starých mistrů. Tam měly ženy košíky s vyšíváním v proutěných kazetkách. Takže to košíkářství mělo opravdu velký význam.
Ale to je taky jako zajímavé, že dneska máme batohy a minule měli ty nůše.
Přesně tak to je. Prostě to košíkářství mělo veliký význam a podle toho, kolik ten výrobek měl stát, podle toho také vypadal. Třeba kdo chtěl nůši levnější, tak byla jednodušší nebo byla právě z obyčejného proutí s tou kůrou, ale třeba pekaři už chtěli mít nůši tak na pečivo, tak už ji měli z kůry sundanou, protože kůra specificky voní a to by bylo špatně pro to pečivo, takže měli už potom ty nůše i zdobené, podle toho, kolik chtěli do toho investovat peněz a jak šikovného košíkáře si se hnali.
Pojďme ještě tedy zpátky k vám, k té vaší historii, kdy jsme skončili u toho, že jste se chtěla naučit to, co uměl váš dědeček, pletení košíků na kurzu. Nejdřív vám to nešlo. Tak kdy se to tak jako rozvinulo?
Já jsem člověk docela trpělivý, takže i když mě něco nejde, tak já prostě sedím a zkouším to znova a znova, pak to rozstříhám, vyhodím, někdy i rozšlápnu a zkusím to zase znova. Takže chtěla jsem to plíst, tak jsem tak dlouho seděla, až jsem to prostě pletla. Já jsem se v nějaké době potom rozhodla, že bych se chtěla udělat k tomu i výuční list, protože je samozřejmě lepší, když vás někdo v tom učení vede. Našla jsem si v Praze umělecko-průmyslovou školu, kde se dálkově dalo studovat také košíkářství. Ale tam byl problém v tom, že si každý ten obor musel najít svého lektora. Já jsem bohužel neměla lektora, takže jsem z historie věděla, že se na Morkovicku u Kroměříže, že tam bylo dříve velké košíkářské středisko, tak jsem zkusila tam zabrousit a zkusila jsem si tam najít košíkáře, který by mohl mi tuhletu činnost lektorovat. Našla jsem si tam paní Danu Ptáčkovou, která je jedna z nejlepších košíkářek, myslím si, v České republice, je nositelka lidových tradic České republiky.
Nositelkou tradice jste ale od loňského roku i vy?
To ano, ale já jsem zatím nositelkou tradic pouze Pardubického kraje.
Říká košíkářka Alena Bukvová v dnešním Kdo umí, ten umí. Košíkářce Aleně Bukvové patří dnešní Kdo umí, ten umí. Vracíme se tedy teď do jejího ateliéru a košíkářské dílny v Lančkrouně, kde jsem krom košíku obdivovala třeba také proutěné sochy, i ty ve tvaru květin.
Tyhle ty neobvyklé předměty vznikly většinou z podnětu nějaké spolupráce. Já spolupracuji s Lančkrounským muzeem, dělám jim třeba nějaké doplňky na různé výstavy. Květiny, které tady můžeme vidět, například jsem dělala na výstavu o pověstech města Lančkrouna. Svými výrobky jsem pomáhala vytvářet scenérii k těm pověstem. Například jsem upletla obrovskou vrbu. Ta vrba měla asi 2 metry výšku a plus větve. Dalo se do ní vkročit, dalo se projít a vlastně ty děti tou vrbou prošly do takového pohádkového světa, kde právě byly kouzelné vrbové květiny, byly tam čertíci, bylo tam peklo a tím vzniknou prostě předměty, které jsou netradiční, že jo? Protože jsou úkolovány nějakým nápadem, který jsme chtěli zakreslit v těch pověstech.
To je krásné. Vrba z vrbového proutí, říkám to správně.
Říkáte to úplně správně. Je to vrba z vrbového proutí.
Zvonečky tady máte, dokonce i betlém. To je ten starší betlém. Vy jste v loňském roce měla ještě větší ty postavičky z betléma.
Já jsem upletla malý betlém do vnitřních prostor při příležitosti své výstavy, která se konala v roce 2013 v Lančkrounském muzeu. To byl Josef, který byl asi 1,10 m vysoký. Ano, to je přesně on. Potom je k němu vypletená Marie a Ježíšek v jesličkách. A pro loňský advent jsem připravila postavy v životní velikosti Josefa, Marii a Ježíška, aby mohl být tento betlémek umístěn na náměstí v Lančkrouně, abychom tady měli v období adventu něco trochu jiného než v ostatních městech.
To muselo být složité vytvářet z toho proutí postavy.
No, tím, že to jsou právě věci nestandardní a vlastně si všechny ty postupy a tvary musím tak nějak vymyslet, tak samozřejmě to je složitější než uplíst košík. Mě to prostě bavilo, takže jsem si pohrála s vrbovými proutky a měla jsem radost, že z toho vzniklo něco hezkého.
Jak se tak může tvarovat ta hlava?
Když chcete mít hezký tvar, potřebujete k tomu nějaké přípravky, nějaká kopita. A já tady v dílně mám i formy. Mám tady formy dřevěné.
To jsem poznala, no, to jsou nějaké tvary vlastně. Tohle zvoneček.
Mám tady třeba zvoneček, to je taková jednodušší forma, je v celku, není potřeba, aby byla rozdělávací. Když chceme mít tvar, který se zužuje, tak potom bychom z toho už tu formu nevyndali a ta forma musí být rozdělávací. Jsou to formy velice nákladné, takže je problém si takovýhle kopítka obstarat.
Tady máte ty rozdělávací nahoře, ale mně se zdá, že to vypadá trošku starobyle. Nejsou to nějaké historické záležitosti?
No, dost mých kousků jsou historické záležitosti. Jednak je dneska problém, aby vám to někdo vyrobil. ale tím, že se právě zajímám o historii, tak samozřejmě se snažím získávat historické věci, třeba z různých dědictví a tak, když se ti dědicové tím nezabývají, tak třeba jsou rádi, když to můžou někomu poskytnout, kdo to ještě použije.
Já tady vidím ještě nějaký kufr, to jsou také nějaké potřeby košíkáře.
Tak tohle je můj pracovní kufřík, ve kterém si nosím nářadí, když někam jedu předvádět tohle řemeslo a mám v tom na ukázku historické nářadí, se kterým někdy pracuju, ale běžně ne, mám to spíš proto, abych to mohla lidem ukázat, aby věděli, s čím ty košíkáři pracují. Ono to nářadí je 80 let i více staré, takže si ho musím i považovat a chránit si ho. Mám tady například dračku.
To vypadá jak leštičky nebo takové ty hůlky.
Právě tohle ten nástroj používám na to olupování kůry z prutu, kdy vlastně už míza odlepí tu kůru od toho dřeva, tak já potom tou dračkou naruším strukturu té kůry a ten prut sloupnu. Tuhle tu práci předkům pomáhali děti, protože košíkář, většinou muž v rodině, potřeboval hlavně plést, aby mohl vydělat dostatek prostředků na uživení té rodiny, a pomocné práce dělali děti, babička, dědeček, manželka, a vlastně olupování prutů byla práce dětí. Od mé mistrové z Morkovic jsem se dozvěděla, že dítě dostalo svazek prutů a než odešlo do školy, tak muselo pěkně ty proutky sloupat. Viděla jsem i historické fotografie, že opravdu tam seděly děti a loupaly a moc šťastně se u toho netvářily.
Po písničce se vracíme do košíkářské dílny Aleny Bukvové. Ještě k jejímu tajemnému košíkářskému kufříku, kde má spoustu zajímavých historických předmětů.
Potom tady mám další nářadí, nožík, žabku, pak tady mám špici košíkářskou, to vlastně slouží k tomu, aby jsme si udělali ve výpletu nějaký otvor, když tam chceme prostrčit prut třeba na zakončení.
Mě to připomíná něco jako potřebu ševce.
Vypadá to tak, ale je to asi o dost mohutnější.
Tohle ale nedokážu vůbec identifikovat. Ono to vypadá trošku jako hoblík, ale hoblík to asi nebude.
Je to úžidlo a to úžidlo vlastně slouží k tomu, když si rozštípcem rozštípneme ten prut na několik částí, třeba na tři, tak vlastně ten prut, jak je konický, tak bychom neměli stejně široký ten pásek. A když potom chceme uplíst nějaký hezký výrobek a chceme, aby ten pásek byl rovnoměrný, tak právě k tomu použijeme to úžidlo, které si nastavíme na nějakou šířku a každý ten pásek protáhneme úžidlem, aby nám vznikl rovnoměrný ten pásek.
Ono mě vlastně nikdy ani nenapadlo to, že se to proutí, i když je to logické, že má různou šířku, nějakým způsobem dělí na menší části.
Je to tak, ono zpracovat proutí, aby z toho vznikly hezké věci, tak to chce nějaký řád a nějaká pravidla. Myslím si, že uživatelé těch věcí to ani mnohdy nevědí a proto někdy nedokážou dost dobře ocenit tu práci, kterou ten košíkář musel tomu věnovat. Já tady mám ještě šnicl, používal se vlastně na řezání proutí. Prutníky v minulosti se sázely na pole a ty babky vrbové byly až u země a každý ten proutek se každý rok musí sklidit a k tomu se právě používal tady ten nástroj.
Takže byla i taková pole toho vrbového proutí.
Ano, ty prutníky se sázely do řádků, vrba byla sázená asi od 10 do 20 cm od sebe a vlastně to bylo opravdu na poli. No.
Dnes kde vy tedy berete to proutí? Stříháte to z té vrby?
Tak já mám několik vrb u sebe na zahradě, ty opravdu si pěstuju od země, ty babky tam mám, ale samozřejmě by to nestačilo, protože máme zahradu docela malou a není možný si tolik proutí vypěstovat. Já mám spíš vrby různých odrůd a to z toho důvodu, abych měla možnost vyzkoušet jejich vlastnosti. Takže mám třeba konopinu nebo mandlovku a ještě různých několik vrb a můžu zkusit jejich pevnost, jak moc jsou konické, jak moc jsou slabé, aby se s tím dalo pracovat. Ale potom, když chci potom nějaký proutí na další výrobu, tak si scháním někde buď v přírodě, nebo vím u známých, že mají třeba vrby a nepotřebují to, tak jim je vždycky jdu sklidit.
Vy jste mluvila o tom, že se dá plést ze spousty materiálů. Tím samozřejmě asi nemyslíte jenom druhy vrby.
Ano, dá se plést z materiálů dovozových. což je dneska dosti oblíbený pedik. Pedik je vlastně přírodní materiál, je to střed liány a je s ním daleko jednodušší práce v tom smyslu v té přípravě, přípravné fázi a i v manipulaci s tímto materiálem. Proto také, když se někdo chce zabývat pletením, tak začíná s pedikem.
Pojďte mi to ukázat, máte tady něco z pediku, abych si to dokázala porovnat.
Mám tady teďka zrovna rozpletenou věc na formě, to je právě ten pedik. Taky se to teda musí máčet, ale jenom lehce, nebo se to jenom postříká. Tu vlhkost hnedka ten pedik absorbuje a je to pak ohebné a dá se s tím plést.
Vy to tady máte přímo na té formě. Dá se nějak to vysvětlit, to pletení tedy?
Tady tohle to bude takový jarní košík. Bude v něm tady nahoře navlečená stužka a bude to mít dvě malá ouška. Je to tvarovaný košík, který se zužuje nahoře, takže jsem musela použít formu rozkládací a vlastně se začne plést dno. Klasicky na košíkářský kříž se uplete dno, to dno se potom přitluče k té formě a přidělají se osnovy a začnou se vyplétat stěny.
Má to nějaký standardní počet těch prutů, které jdou takhle vertikálně?
Tak... Já rozumím, na co se chcete zeptat. Na ty osnovy, na jejich hustotu, případně na jejich počet a podobně. Samozřejmě to záleží na vás, jak to chcete mít husté, protože od toho se odvíjí taky, jak to bude vypadat, jak to bude hezké. Když to děláte pro sebe, nebo to děláte s láskou, tak si to uděláte hustší, aby to bylo hezký. Samozřejmě potom to je víc nákladný, to je pravda.
A do košíkářské dílny Aleny Bukvové se vrátíme i za chvíli. Košíkářce Aleně Bukvové patří dnešní kdo umí, ten umí. Pojďme se tedy ještě podrobně podívat, jak se pletou košíky.
Pedik na rozdíl od proutí, když nedopleteme práci z pediku, tak není problém znovu ty pedikové proutky oživit a to je tím, že to namočíme.
To znamená, že u toho vrbového proutí musíme pracovat, dokud je to mokré?
Ideální to je. Pokud chceme, aby se nám nepolámaly osnovní pruty při zavírce, tak je bezvadný, když se nám to podaří ukončit ten samý den. Pokud se nám to nepodaří, tak se to dá zabalit různě do navlhlýho třeba ručníku nebo do igelitu, ale každopádně to musí být vlhké, protože je potřeba potom ty pruty nezlámat na konci.
To znamená, že člověk to nemá jako třeba, když se rozhodne takhle k televizi, že uplete kus ponožky, tak u toho vrbového proutí to tak není.
Rozhodně to není k televizi a já, když něco pletu většího, tak si na to vyhradím nejlépe celý den. Ráno si uvařím o víkendu, abych už nemusela se tím zabývat a opravdu si jdu sem do dílny a celý den pletu a pletu, jsem tady sama jenom s rádiem a opravdu celý den pletu.
Jak dlouho trvá uplést takový košík, který teď pletete?
Já, abych řekla pravdu, nemám to nikdy zmapované časově, protože prostě vždycky pletu v nějakém svém volném čase a dělám to odpočinkově, ne že si to stopuju, takže si u toho poslouchám rádio a mám to jako relax. Ale několik hodin to dá. Myslím si, že kdybych tenhle ten košíček, co tady teďka připravuju, chtěla uplíst, tak ty 3-4 hodiny s ušima to tak nějak možná může být.
Co pletete nejraději? Nebo z jakého materiálu?
Já mám ráda opravdu tu přírodní vrbu s kůrou. A baví mě, když si můžu plíst, co chci. Vlastně třeba právě tu kytku. Tamhle tu květinu, co tadyhle stojí, jsem si nazvala pro sebe čertovo oko.
Vypadá tak jako z nějaké strašidelné pohádky, ano.
Na to oko jsem použila mořskou trávu.
Takže další materiál.
Je to další materiál, je to hnědá a zelená část a je to vlastně elhár, šňůrat, což je smotaná mořská tráva. Je to materiál příjemný, myslím si, že dobře vypadá, ale není samonosný, to znamená, že vždycky musí mít osnovy proutěný, nebo je to v podstatě takový špagátek, dalo by se říct, a ten by sám o sobě nedržel.
Pak tady máte další vaše výrobky. Andílky, to je zase úplně jiný materiál.
No, to je právě ten pedik. Totiž pedik má oproti prutu výhodu v tom, že může být vyroben v různých tloušťkách. A tyhle ty andílci jsou pleteny z pediku o průměru 1 mm. A perik oproti prutu má výhodu v tom, že není konický a je vlastně po celé délce toho perikového proutku stejně široký, proto je také jednodušší udržet rovinu toho výrobku, takže se s ním jednodušeji pracuje a nemusí se tak přemýšlet, jak to udělat, aby to bylo na všech stranách stejně vysoké.
Ale zase pedik se musí kupovat a to vrbové prouti vy si vlastně sama můžete na zahradě uřezat a zpracovat.
To ano, ale je pravda, že to úsilí je poměrně značné, tak si myslím, že mnoho lidí dá přednost před tím si ten materiál koupit.
A já tady vidím ještě dole další materiál, který bych řekla tady, že je něco úplně jiného. Tady tyhle ty vázičkové košíky, to je co?
Tady to hnědé, to je zase pedik, ale obarvený. Já s obarveným pedikem pracuji minimálně, protože mám radši ty materiály v přírodním stavu. Nicméně někdy se to hodí a může to ten výrobek oživit. A já jsem na tenhle ten košík použila slaměný pásek. To je vlastně sláma spletená do takového pásku a tím se také dá plést.
Kde vlastně ty vaše výrobky nabízíte? Jezdíte třeba i na nějaké trhy?
Já svoje výrobky nabízím vlastně pouze, když jedu někam předvádět řemeslo. Vyloženě na nějaké jarmarky prodejní zatím nejezdím, protože chodím do práce a nestihnu tolik těch výrobků naplést.
Říkáte, že chodíte běžně do práce, to znamená aspoň v oboru, jakém pracujete?
Pracuju úplně v opačném oboru, než cítím. Nepracuju ani v přírodě, ani s přírodními věcmi, ani na zahradě, ani v zahradnictví. Pracuju v továrně, v kanceláři u počítače s kovem.
Pak si chodíte tady odpočinout do té vaší dílničky od toho.
Přesně tak.
Jak jsme slyšeli před písničkou, přestože slaví Alena Bukvová se svými pletenými košíkářskými výrobky velké úspěchy, živí ji něco úplně jiného. Proč se tedy vlastně košíkářství nevěnuje naplno?
Vnitřně cítím, že by mě to uspokojovalo, ovšem je to problém, protože jednak nás zaplavují výrobky levné z dovozu, což opravdu se tomu konkurovat nedá, a jednak bych nechtěla sklouznout k tomu, že budu dělat věci, o kterých dopředu vím, že jsou málo husté, že jsou špatně udělané, aby to bylo rychleji, protože za ně potřebuju získat nějakou sumu peněz. To bych asi pletla nerada, takže asi bych se tím živit nechtěla.
A máte tedy nějaký ještě sen do budoucna nebo nějakou vizi?
Těším se, až budu v důchodu a budu mít dostatek času se tomu řemeslu věnovat. Chtěla bych potom více pracovat s dětmi. Já sice teďka už se snažím nějaké dílničky pro děti pořádat, ale...
To jsem tady zahledla, že tady byla nějaká tabulka na kurzy pro děti, takže tohle vás také baví.
Tak baví, jednak mě to baví s těma dětma pracovat a jednak bych chtěla, aby i ty děti si zkusili, jakou to dá práci, něco vytvořit svýma rukama, protože dnešní děti přijímají spoustu věcí, o které se vůbec nemuseli zasloužit, a když potom vidí, co to dá práce, než se uplete malá městička, tak jsou velice z toho překvapené.
A zajímá je to, baví je to?
No já doufám, že ty děti, které k nám přišly, takže je to bavilo. Nebo jsem aspoň dělala všecko pro to, aby je to bavilo.
Možná právě, jak jste říkala, že pro vás bylo složité najít si někoho, kdo by vás učil nebo zaštiťoval to vaše řemeslo, ten váš zájem o košíkářství, tak byste třeba mohla mít taky zájem si ještě někoho dalšího vychovat, kdo by v tom pokračoval třeba tady v téhleté tradici u vás.
No to samozřejmě mám ten zájem a protože vím, že to je velice náročné a není to jednoduché opravdu někoho někam dovést, tak jsem se zaměřila na svoji rodinu a vybrala jsem si vnučku, která teďka chodí do třetí třídy. Už jsem ji učila plést košíkářský kříž a tady na stole právě vidíme takovou barevnou věc. To právě vyráběla vnučka.
Ta je ale šikovná, tedy opravdu.
Kde jsem jí dala různé jenom ústřižky, aby mě neničila materiál, protože teda plete z pediku a ten materiál je poměrně drahý, takže aby mi neničila materiál, tak jsem jí dala kousky, různě barevné zbytky a snaží se tady na formě plést takovou mističku. Bohužel ona je z Olomouce, takže vždycky je tady jenom nějakou chvíli, tak to přerušila a příště se těší, že to dokončí.
A zajímá ji to, baví to?
Já si myslím, že jo, protože by u toho jinak nevydržela sedět. Oni tomu holky říkají moje vnučky proutkování. Ta mladší chodí teprve do školky, tak té vždycky půjčím nějaké proutky a ta si z toho něco skroutí. No a tady ta větší už se snaží, aby k tomu byl nějaký výrobek.
Teď mi ukazujete nějaké takové krabičky.
Tyto krabičky jsme vyráběli právě s dětma, kteří přišli k nám na návštěvu o letních prázdninách. Byly to děti z příměstského tábora. Nejdříve jsme si povídali o košíkářství, protože tady mám spoustu fotografií a různých věcí, tak jsem jim povídala o historii toho košíkářství, o nářadí, o formách, o materiálech a potom jsme si vyráběli takové krabičky. Samozřejmě, pokud chceme s dětmi vyrábět něco, tak to musí být perfektně připravený, protože oni tím, že to třeba ještě nedrželi v ruce, tak si s tím nevědí rady, ale musím říct, že to zvládli poměrně hezky. Měla jsem pro ně připravené formičky, kopítka, aby to mohli opletat a každý to dítě si odneslo krabičku, kterou mohli použít třeba na propisku.
To bych tam právě viděla, propisky a notušky.
Do toho vlezou brýle, měla jsem udělený takový rozměr, aby to opravdu šlo na něco použít.
A teď ještě k vám tedy, co jste ještě nevyrobila a chtěla byste?
No to je právě to, co teďka momentálně nevím. Teďka jsem zatím vyrobila všecko, co jsem tak měla naplánovaný. Samozřejmě vždycky nějaká výzva přijde, když se něco plánuje, nějaká výstava, nebo už jsem třeba pletla topoly proutěné, no nevím, co budu plíst příště. A vlastně i ta vrba, to bylo takový, tu vrbu jsem měla celý loňský rok před barákem, aby upoutávala, že tady bydlí košíkář. Na zimu jsem ji schovala a zase až přijde jaro, až přestanou mrazy a sníh, tak ji tam zase dám zpátky.
Říká košíkářka Alena Bukvová z Lunchcrowna, se kterou si v pořadu Kdo umí, ten umí, povídala Šárka Rusnáková.